كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاء اخت اسري بخمشيم لشاء شتم اسري وعسريم لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15-150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים, שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שבת 26 בנובמבר 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית של השבוע איראן בשבוע האחרון, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה. נמכרים שבת שלום. איראן בשבוע שעבר, עיון מהיר לאירועים שאירעו בשבוע שעבר. הנשיא ראיסי אמר בישיבת הממשלה שלממשלה יש אוזן קשבת לשמוע קולות המחאה של האזרחים, אך יש להפריד בין מחאה לבין הפרת סדר וונדליזם. הפרת סדר מונעת כל סוג של שיחה ופיתוח, אמר הנשיא ראיסי. עוד הנשיא ראיסי ברך את השגת המקום הראשון באזור ובמקום ה-15 בעולם בתחום רפואה ובריאות, והגדיר אותו סימן להתקדמות המדינה והדגיש כי הישגים מסוג זה הובילו לכעס של האויבים. שר הפנים אחמד וחידי קרא למפלגות, התנועות הפוליטיות במדינה ואישים משפיעים להביע עמדה ברורה ולהתנגד להתנהגות של מפירי הסדר במדינה. שר החוץ אמיר עבדאללהיאן אמר כי היחסים בין איראן לעיראק נמצאים ברמה מצוינת הודות לערכים וההיסטוריה המשותפים. הסגן לעניינים בינלאומיים במטה למאבק בסמים באיראן הגיב לטענות של אירופה ואמר כי אם נעצום עינינו רק ל-20 דקות על הברחת הסמים מגבולותינו, בטוח שאירופה תרד על הברכיים ותפציר לשיתוף פעולה. סגן לוועדה בפרלמנט לענייני מחרים ותעשייה אמר כי מטבע החוץ הנדרש למדינה בכל שנה הוא 40 מיליארד דולר, והייצוא ללא נפט של המדינה מסתכם באותו הסכום ויכול לחסות כל מטבע החוץ הנדרש של המדינה. מנהיג המהפכה נפגש ביום שבת עם מאות אזרחים שבאו מעיר ספהן ואמר כי האויב מקדם מדיניות של איראנופוביה והשקיע כל היכולת שלו לשדר ייאוש ואכזבה. המנהיג התייחס להפרות הסדר והדגיש כי המפעילים העיקריים של האירועים נכשלו להסיט את הציבור נגד הממשל. המנהיג התגיש כי למרות שהאויב יצר בעיות, אך נכשל באופן כללי למנוע התקדמות הרפובליקה האסלאמית. וביום שלישי האחרון ביקר בטהרן ראש ממשלת בלארוס רומן גולובצ'נקו בראש משלחת גדולה. הוא נפגש עם סגן הנשיא לענייני בנקאות. לפי סגן הנשיא, גם נושא טיסות ישירות נידון בנוסף למפת דרכים כולל שיתוף פעולה כלכלי. עם יישום התוכנית המשותפת, היקף הסחר בין המדינות יכול להעלות בתקופה קצרה פי 25, היום 40 מיליון דולר, ומסתמן שיעלה למיליארד דולר. מפת הדרכים היא מגובשת כעת לשנות 2023 עד 2026. מפת הדרכים לשיתוף הפעולה כוללת 16 סעיפים שמכסים כמעט כל התחומים בין שתי המדינות. ביום רביעי ראש הממשלה של בלארוס נפגש עם הנשיא ראיסי. עד כאן איראן בשבוע האחרון.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה החדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה אייתולה סייד עלי חמני קיבל את פניהם של קבוצה גדולה של כוחות הבסיג' ושבח אותם על התרומה שלהם למהפכה האסלאמית. לפי האתר חמני IR, המנהיג התייחס גם לאמירות של מחולל המהפכה האימאם חומייני זכרונו לברכה על מעמדה של כוחות הבסיג' במהפכה האסלאמית והוסיף כי גם לפני ניצחונה של המהפכה האסלאמית היו זרמי התקוממות באיראן שהונהגו עם אישים שהיו לאמיתו של דבר אנשי בסיג' במובן המלא של המילה. מנהיג המהפכה הזכיר את אמירתו המפורסמת של האימאם חומייני שאמר גם אני גאה בכך שאני בסיג' והוסיף כי דברי שבוח כאלה לא ישכחו. מנהיג המהפכה הוסיף כי אין הבדל בין דורות שונים של בסיג' כפי שמנסים חלק מאנשים להפריד בינם על פי העשור שבו הם נולדו, והדגיש כי כוחות הבסיג' של היום הם אותם כוחות שהיו בתחילת המהפכה לפני יותר מ-40 שנה. מנהיג המהפכה התייחס לשורשי המהפכה האסלאמית ומאבקם של אנשי דת גדולים שנאבקו במסגרת ההתקוממות האסלאמית לפני המהפכה האסלאמית ואמר כי גם שייך מוחמד בתבריז היה בסיג'י, גם מוחמד תקי חאן פסיאן במשהד היה בסיג'. מנהיג המהפכה הוסיף כי קיום ונוחות כוחות הבסיג' היא סימן לכך שהמהפכה היא חיה ותוסיף להיות חיה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי מלזיה היא בראש סדר העדיפויות האסלאמיות והאסייתיות של הרפובליקה האסלאמית באיראן. בשיחת טלפון אתמול שישי ברך הנשיא ראיסי את ראש ממשלת מליזיה אנואר אברהים על זכייתו בתפקיד זה ואמר כי לאיראן ומליזיה יכולות גדולות ומגוונות בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה,
هالتربوط وشتوفة بوله بين لومي وموفان شه قرميم بشتهم ديناتي خوليم لكدام تيخولات هلالو لطوفتها انترسيم شلشته هم دينات. هالناسي إبراهيم رئيسي كارا لهاقبرت في التوخ هاي خاسيم هبلت راليم توخ هدقشة كي ماليزيا هي بروش سيدر هادي فيوت ها إسلاميوت فيها آسياتيوت شل هاروبابلكا ها إسلاميت بإيران. زغان هم مفكيد هاليون شل مشمروت هم مهبخاء اللوف علي فدوي هامار كي لارسو تبريت عين توزا لهتامات هم ايران لأور اوتسمتا وهم مخانوت شل كوخوتيها هم مزيانيم. بفجيشا هم كوخوتا بسيج بعير اردستان اتمول ششي آمار اللو فدوي كيها امريكانيم يوديم هيتيف شئم يفعلو نيجد ايران ها اسلاميت هم يباقو كاشوت ويهوسيف كي كوخوت هبسيج ومشمروت هم مهبخة ملؤو تفكيت خاشوف بخل هزيروت ويخيوم لمروت كل هيخولوت شل اويوه هم ممشال ها ايراني هتو تصاوت هايو لتوفت هم ممشال ها كادوش شل هروبابلكا ها اسلاميت بإيران. ازغان هم فكيد هاليون شل مشمروت هم مهبخة اسلاميت هدقيش كي هم الخما بين هسخوت وهشيكر لو مستيامت وهباروخو متصدد بسخوت وفائمت والباسيزة اف اخاد لو يخول لنتصيخ اتهائمت. هو هوسيف كي مدينات اوروبا اينان مسوغالوت لعمود مول ارتصوت هبريت هفال هم ممشال هكادوش شل هربابلكا اسلاميت ياخول ومسوغال لعمود مول ارتصوت هبريت هودوت لهتخيفوت بهاراءات شل هباروخ. هو نسي هربابلكا اسلاميت ابراهيم رئيسي برايخ على هنتساخون هياكار شي هسيقة نفخيرة إيران اتمول ششي عن نفخيرة ويلز بمسجارة تخريوت قافية هاولام بكتر ألبايم أسري مشتايم بهودات هبراخة عمر هالناسي رئيسي هني مودة للسخكانيم هم مأمين وهم مشلخة هن البيت لنفخيرة هالوميت على هم سيروت وهن خيشوت لهسيق ات هنتساخون شي سميخ ات ابن أمينو. هالناسي إبراهيم رئيسي إخيل هتصلخة ممشيخة لنفخيرة هالأوميت شل إيران بمونديال 2022 رأوي لتسيين شي إيران هسيقة نتساخون ياكار على ويلز أم شتايم مول إفس أو لإفس بس فوف هشينيش المسخاكيها مونديال بكتر لأخرها نتساخون هياكار شي هسيقة نفخيرة إيران مول ويلز بمونديال كتر همونه ها إيرانيم ببيرا تهران وشأر ها عريم ها إيرانيوت ياتسو لرخوفوت لهبي عسمخا في قأفا. روش مؤسسة الشورى إسلاميت محمد باكر كاليباف برايخت كل ها إيرانيم سخكانين فخيرت هكدو الرجل هالأوميت بها مشلخت هن البيت على هنتساخون مول نفخيرة ويلز بمسخاكي مونديال كتر 2022 وهدقيش كي نتساخون زي هوخيخ ات هتلقدوت في أخدوت ها عام ها إيراني توخ هدقشا كي هدقل ها إيراني يمشيخ لهتنوسيس قافوها. روش مؤسسة الشورى الإسلامية محمد باكر كاليبا فامر بهودات هبراخا شي برسيم كي هنتساخون معورير هقا أفاها زي من نفخيرة ويلز سميخ تعامها إيراني هقا دول. سارها خوطسة إيراني حسين أمير عبداللهيان بالرايخ اتمول ششي على هنتساخون شي نفخيرة إيران مول ويلز بمسخاكي سفوف هشيني شي المونديال 2020 مشتايم بكتر بتسيوتس بتويتر بالرايخ حسين أمير عبداللهيان على هنتساخون هم خباد هزي وإخيل سمخا وعشر لسخكاني نفخيرة إيران على مسيرو تام ونخيشو تام شي سمخو اتبنيها عامها إيراني بعقفوت هنتساخون هزي. بني غانتس هتيخيس لهسكيم شي نختام بين هالكود لمفلاقة عطسما يهوديت بمزجارة همساومتان لهركبة هممشلاش لإسرائيل ومصر هسكيم بين هكتصوني بن كبير لنتنياهو مسمين اتاكفون شي إيلاف هوليخة هممشلاها بقى پیروک، سمخویوت، هممشلا، لفیت صارخ پالیتی، لرسیسه، مسرادیم و فیروک، مزگروت، مفتصاییوت، بگده مراویت، هکولیل، گم پگیا، بتفکود هم مفتصایی شلحت صفا و همشترا. گانتس هوسیف که هرایون لیت سر لبنگبیر، صافا براتي بقده معرفيت مسكان لها فعلت هكوخ فيوتسير تكالوت بتخونيوت شل مماش هفيخت رسيسي مسراديم لقرقيري مسراديم هي بقوع مشيلوتي هتنهلوت نتنياهو هي هوداء بخخ شروشها ممشلاها اميتي عماد لهيوت بنقفير عمر جانتس مسراد هخوتس هفلسطيني هتياخيس لهسكيم شنختم بين هالكود لمفلقة عطسما يهوديت بمسجارت همسا ومتان لهركبت هممشلاش الإسرائيل وماسر هنو رؤيم بخوم رائد هاشلخوت هكاتسروفيليوت شل هسكيميم على زيارات هالسخسوخ وفرات ات هشلخوتهن شل هسمخويوت شهانيك نتنياهو لكتصوني بنقفير بخول هكاشور للشيطخ الفلسطيني هكافوش عود نمسر كي همسرات خديش ات ازهرتو مبني هشلخوت هسكميم على هماماتسيم لهجيع لرجيع بيخود مياز شي همليتسيا هخموشا شل همتنخليم هخيلة لكبل أوفي مأرغان بمعراخيم تصفاييم لأور تخوشاتام شي كيام لخخ جبوي لأخر هبخيروت في إسرائيل ما شعوليل لعوديد أوتام لفتسيع بشعيم نجد إزراخيم فلسطينم آمار مسراد هخوتس هفلسطيني عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد
עוד פעם שלום למאזיני קול דוד והנה הפרשנות שלנו. הפיצוצים בעיר הקודש מסר הרתעה מוקדם לממשלה הקיצונית. הפיצוצים בימים האחרונים שבאו בתזמון עם השיחות הקואליציוניות בין בנימין נתניהו לבין בן גביר וסמוטריץ' שנבחר להקים ממשלה חדשה עם גורמים קיצוניים מעיד על עידן חדש וקשה מאוד שמחכה לממשלה של נתניהו. בשני הפיצוצים שאירעו בעיר הקודש בימים האחרונים נהרג ישראלי אחד ונפצעו יותר מ-20 נוספים. ביצוע מבצעים בתוך ישראל זה לא דבר חדש. היו בישראל מבצעים שהוצאו לפועל בתגובה לאלימות מצד ישראל, כולל המבצע של הצבא הישראלי המכונה שומר גלים בגדה המערבית. המכונה שובר גלים בגדה המערבית. המבצעים הקודמים היו או בנשק קר, או בירי. אך המבצעים החדשים היו מסוג מטען פיצוץ שהופעל מרחוק באמצעות סלולרי, דבר שמלמד על רכישת הכוחות הפלסטינים לציודים וחומרים חדשים. חומרת הפעולה הובילה לכך ש הרמטכ"ל הישראלי קיצר את הביקור שלו בארצות הברית וחזר לישראל. בשבועות האחרונים פורסם שנפרץ בסיס של הצבא הישראלי ברמת הגולן הכבושה והוברחו נשק ותחמושת ממנו. לא מן הנמנע שהחומר למבצעים האחרונים הם חלק מאותם החומרים. הפעם למרות מבצעים קודמים, اسرائيل لو هتسليخا لاتصور او لفكوة بفلسطينيم شه بيتسو ايتها مفتسائيم. נראה שהמסר של הפיצוצים מוכוון לתוצאות הבחירות. הבחירות שהובילו לניצחון מפלגות פשיסטיות וקיצוניות. לכן יש אפשרות שאחרי הקמת הממשלה הן ישקיעו את המאמצים שלהן להשלמת פרויקטים שונים לייהוד מסגד אל-אקצא ועיר הקודש וקידום מדיניות גירוש נגד תושבים פלסטינים משם. מבחינה זו, הפיצוצים האלה היו בגדר אזהרה מוקדמת לממשלת נתניהו. הפיצוצים הראו שמעגל ההשפעה והנוכחות של ההתקוממות הפלסטינית התרחב מעבר לגדה המערבית ורצועת עזה והגיעה לתוך קווי 48. באותה מידה שמתנחלים עוצבה הכיבוש מתפשטים בתוך השטחים הפלסטינים בתוך קווי 67, באותה מידה בוחרים פלסטינים בסיסים בתוך ישראל כמטרה לפעולותיהם. בנוסף לזה, חיים יותר משני מיליון ערבים פלסטינים בתוך ישראל שניסיון העבר הראה שהם מגלים סולידריות עם הפלסטינים, במיוחד כאשר מדובר בגורלה של עיר הקודש. נכון שהפלסטינים חיים בשלוש נקודות נפרדות, כנראה, אך כל פעם שנושא עיר הקודש ומסגד אל-אקצא עולה על סדר היום, התאחדו ושיתפו פעולה. דוגמה בולטת לכך היא האיחוד במבצע סייף אל-קודס, אז הם מנעו את הפלישה של המתנחלים לשכונת שייח ג'ראח. לאור שבממשלה המיועדת מסתמן שיפעלו הקיצונים לחידוש פלישות לשכונה, אז יש סיכוי גדול שמבצע סייף אל-קודס שני יצא לפועל, הפעם בציודים חזקים ומשופרים יותר, כולל מלטים. עד כאן, מאזינים יקרים, הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. נציב האום לזכויות האדם וולקר טורק אמר כי הסרטונים שהציגו חיילים אוקראינים מוציאים להורג שבויי מלחמה רוסים הם אמינים בסבירות גבוהה. כך עלה מבדיקת האום את הסרטונים. מנגד, הנשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש עם אמהות שבניהן נלחמים באוקראינה, או בניהן נלחמים באוקראינה, ואמר להן שלא יאמינו לדיווחים שמופיעים בטלוויזיה ובאינטרנט, שכן אלו מלאים בשקרים בנוגע למבצע הצבאי המיוחד של רוסיה באוקראינה. משרד החוץ הרוסי גינה את הפרלמנט האירופי שאישר לפני יומיים החלטה המכריזה על רוסיה כמדינה המממנת טרור, והבהיר כי אין לקביעה הזו שום קשר למאבק בטרור. בהצהרת המשרד נמסר כי הפעולה הלא ידידותית הזו היא חלק ממסע הסברה פוליטי של המערב נגד ארצנו. שעות ספורות לאחר שחברי הפרלמנט אישרו את ההחלטה, האתר הרשמי של הפרלמנט האירופי הושבת זמנית בשל מתקפת סייבר שנטען כי היא פעולה רוסית. קנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה מרקל אמרה בראיון למגזין החדשות הגרמני שפיגל כי הייתה מודעת לכך שהיא יכולתה לשאת ולתת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מוגבלת בחודשים האחרונים לכהונתה. זאת משום שלא המשיכה לכהונה חמישית והתנהלה כפרווז צולע, כלומר ללא כוח پولیتی. مرکل سپرا کی نستالیا سید سیف شلسی خود ایروپیوت بین سی ارسوت ابری جو بایدن لفین هنسی پوتن با کایت اشتاکد اخات خوشا هایتا برورا من کدت مبات شلکوخ پولیتی هایتی مخسلت. مرکل هاگینا برا ایون على هسکیم منسک شی بسیز هفسکت ایش لاخر هسپوخ شل خطسیها ای کریم بشنت الپایم وی اربع اسره. نسی سین شای جیم بینگ آمار لنسی تصفون کوریا کیم جونگون کی سین موخانه لشتف پولا ام تصفون کوریا لحسگت شالوم یتسیووت و سکسوگ ازاریم و عالمیم. کخ ماسرا سخنوت هیدیوت هرشمیت شل تصفون کوریا شت ستتا مختاب ششالخ شای لکیم. روش ممشلت كندا جاستن ترودو هاجين على هالشموش هاليم شعسا بسمخويوت خيروم قدي لسيام مخاقه نجد ممشلتو شي شتكا ات بيرة كندا اوتاو موقدامي اوتير هشانا مأخر اولتانتو شي همفجينيم ايمو لهجتماش بأليمود وخي لمشترا لو هايتا تخنيت مسدرت لهتمودودوت امام. يش لتسيين كي شيارت هخوفش كيفي شي كنتا هكبوتسا همفجينا رك ماتخا نجد ماتخا بكورت نجد امتصاعيم شننكتو لتبول بمجافة هكورونا. عاد كان مازني مكريم صوف شدورين ولها يوم ناشوف لهباقاش ماخار بأوتو موعد عداز كل توف لخن والهتراوت كان كول دافيد.